diputatuak? Zertarako diputatuak? Azken astean puripurian izan da, Espainiako Auzitegi Konstituzionala, laukide berri izendatu behar zituztelako. Polemikarik handiena Enrique Arnaldezeneko epaileak eragindu, naiz eta PPek proposaturiko beste hautagaia Nor eta Espejel Andrea izan. Altsasuko montajea epaitu zuen berbera. Ulergarria da Espainian Arnaldo epailearen hautagaitzak eragin izana polemikarik handiena. Altsasu urruti geratzen zaie, eta ez dira makalak epaile horri leporatzen zaizkionak. Argi dago, inondik inorare ez dela prestigiozko hautagaia. Argi dago, beste justizia sistema batean, hain nabarmen politizaturik gabeko batean, elukeela konstituzionalerako bidea egingo. Baina horixe da, Espainiak duen justizia sistema, erabat politizatua. Altsasuko zigortuek, ondotxo ikasi zuten legez. Bozketa baino lehenagoko egunetan, argi hitz egin dute PSOEko eta Podemoseko arduradunek. Arnaldo epailea, ez da egokia. Ez da onargarria. Argi hitz egin dute, baina gehienek berdin-berdin eman diote botoa. Onartezina dena lotsagarriro onartu, jakinean egon pertsona hori erabat desegokia dela aukeratuko duten posturako, baina bozkatu, hura aukeratu. 11 salbuespen izan dira, 10 bat alegia, ez asko. 11 salbuespen horietatik nik dakidala, bakarrak esan du ozen bere ezezkoaren berri. Bere ala zabaldu da haren kontra neurriak hartzeko aukera. Bere alderriak nonbait zigortu egingo du. Orain dino zelan zigortuko duen ezpadaki ere. Eta aspaldiko zalantza sortu zait, kontzientzian bozkatzerik ezpadute, zertarako behar ditugu diputatuak? Are gehiago, kontzientzian bozkatzerik ezpadute, zerra sola dio norden diputatua? Zerra sola ote dio hau ala beste den, agindutako botoiari sakatzea beste erremediorik izango ezpadu? Bitxia da boto disiplinaren kontua, batez ere ezkerreko alderrietan. Zergatik, batez ere ezkerrekoetan, bada horiek direlako politika egiteko moduak aldatzera datozela aldarrikatzen dutenak, ez eskuinekoak. Hala eta guztiz ere, ezkerreko euskal diputatuek ez dute boto askatasunik. Inork ez, beren alderdia zein den ere. Horregatik, Odone Lortzak egin duenak badu bere balioa, balio simbolikoa bada ere, eta haren eta bera bezala Arnaldo epailearen kontra bozkatu duten beste 10 diputatuen kontra har ditzaketen neurriek ere balio simbolikoa izango lukete. Azpimarratu egingo luketelako ezkerreko diputatuek ez daukatela kontzientzian bozkatzeko eskubiderik. Hau da, parlamenturaino eroan dituen kontzientzia eta koherentzia politikoak parlamentuaren ateetan utzi behar dituztela. Eta jakina, asteon gogora etorri zait, aintzane, osel eta irurok, aralarretik zelan bota gintuzten, zer eta kontzientzian bozkatzeagatik. Espero dut, PSOE eta Podemos, ez izatea, hain estalinistak.